Milí bratři, milé sestry, září, to je začátek nového školního roku, to je dobrý důvod něco začínat, protože jsme něco skončili, a tak je to dobrý důvod zamyslet se nad tím, kterým směrem se v tom školním roce budeme ubírat. Nebudeme spekulovat o tom, co nás čeká, protože to stejně nikdo z nás neví a vědět ani nemůže. Asi jsme nevěděli, že teďka zase se zhorší třeba ta situace s tím koronavirem, a stejně tak nemůžeme vědět, co bude dál. Naše budoucnost je, a musím říct, z Boží milosti otevřená, ale jsme to z velké části my, kdo ji tvoříme. Je to, jak už jsem několikrát říkal, takové spojení nás a Boží prozřetelnost nebo Boží vůle. Přesně se nedá vystihnout jak, ale je to ta spolupráce, nějaké spojení tam prostě je. Než abychom hádali, co se v tomhle školním roce stane, je daleko důležitější ptát se, podle čeho bychom se měli rozhodovat. Děkuju za ta svědectví nebo vzpomínky, naznačují, jak se rozhodovat a také z jakých chyb se poučit a čemu dávat přednost. V podobné situaci byl kdysi král Šalamoun, když přebíral vládu po svém otci Davidovi. My už to jméno Šalamoun si spojujeme s neobyčejnou moudrostí a prozíravostí, ale když tenhle mladík, tenhle klučina začínal svoji vládu, tak vůbec moudrý nebyl. Měl před sebou něco nového, něco nepoznaného, podobně jako my, proto jsem ho použil jako příklad, když stojíme v září na prahu nového školního roku. Stál tehdy Šalamoun na prahu nového úkolu, zněl velice náročně spravovat a dobře spravovat svěřenou zemi a být jí dobrým vládcem. Přesto ho srovnám s námi, myslím, že i nás v menším měřítku podobný úkol čeká, spravovat dobře to, co máme, a být tomu dobrým vládcem, správcem, hybatelem. To první, čeho bych rád se dotkl, na co bych vás chtěl upozornit, je Šalamounova v té době mladíka Šalamouna pokora. Šalamoun přiznává, že úkol, který ho čeká, přesahuje jeho schopnosti a jeho umění. Stejné by to mělo být i u nás. I když už máme za sebou třeba řadu let života, neměli bychom si myslet, že stačí, když pojedeme ve starých známých kolejích. Přiznejme si poctivě na začátku nového školního roku, že cesta, po které jsme ještě nikdy nejeli, může být tento rok, že vlak našeho života čeká nebo může čekat řada nepřehledných zatáček a táhlých stoupání. A kdo si myslí, že to zvládne levou zadní, tak je na velkém omylu. Je dobře si přiznat, že žít poctivě a dobře je vždycky a bude vždycky nad naše síly. Je dobré si to hned 1. září nebo 1. ledna nebo každý den poctivě uvědomit. Jedině tohle přiznání si, že žít dobře a poctivě bude vždycky nad naše síly, nás přiměje k tomu, abychom si příliš nefandili a nepřeceňovali své schopnosti. Tedy Šalamoun se postaví do této pozice. Je to dobrá pozice a Pán Bůh ji oceňuje. Prosí Boha o dvě věci. O moudrost a vnímavé srdce. Vnímavé srdce, to znamená citlivost, schopnost vidět pod povrch věcí, umět se zastavit, zamyslet, popřemýšlet nad širším kontextem, číst mezi řádky, vcítit se do toho, jak to ten druhý myslí, to, co řekl, jak to vlastně chápe, odezírat ze situace, ze skutečností, které jsou kolem něj, z přírody, se znamení, náznaků, tedy vnímavé srdce. Pane Bože, ať rozumím tomu, co se kolem mě děje, co se děje i ve mně, i s druhými. A to člověka vede k tomu, že nesoudí a nejedná ukvapeně. To druhé, moudrost, to je umění nalézt pravdu a správně se rozhodnout. Jedna věc je chápat, rozumět, vstupovat pod povrch věcí, mít vnímavé srdce, a druhá, nebo pokračování toho je pravdu definovat, umění ji nalézt a správně potom se rozhodnout. Tak kdo z nás by o podobné dary nestál? Bible nás ale učí, že boží dary nejsou jenom pro Šalamouna, nejsou jenom pro vyvolené, že o vnímavé srdce a dar moudrosti můžeme prosit každý z nás. Každý, kdo chce Pána Boha poslouchat a chodit po jeho cestách, tak může od Pána Boha dostat i tyhle dvě vlastnosti, tyhle věci, o které prosil Šalamoun. Samozřejmě znovu připomínám, že na začátku této prosby stála pokora, tedy kdo není pyšný na svou vlastní chytrost a je ochoten Pánu Bohu naslouchat, tak ten o to může prosit. Tak to byl takový úvod obecný. Bible nám nabízí konkrétní příklad, na kterém můžeme vidět, co to znamená mít vnímavé srdce a jednat na základě boží moudrosti. Vždycky, když ten příběh, ten příklad čtu, že jo, tak mě oslní Šalamounova chytrost a důvtip, proto je tam ten příběh taky zaznamenán. Ale zkusme se dnes podívat na ten příběh ještě kromě toho pohledu, že Pán Bůh daroval Šalamounovi moudrost, tak ještě ze strany druhé, ze strany těch, kteří byli žalováni nebo kteří žalovali, těch, kteří přišli, aby získali spravedlnost. Často se na tuhle druhou stranu u tohohle příběhu zapomíná, málo kdy se na ní člověk zaměří. Tak zkusme dnes obojí. I když ten příběh vypadá jako ukázka Šalamounovy chytrosti a ostrovtipu, ve skutečnosti je to výpověď o tom, na čí straně Pán Bůh stojí. A ten text je zapsán v první královské, ve třetí kapitole, od 16. verše. První královská, třetí kapitola, od 16. verše. Tehdy přišly ke králi dvě ženy prostitutky a postavili se před něj. Jedna z těch žen řekla: prosím, můj pane, já a tato žena druhá bydlíme v jednom domě a já jsem u ní v domě porodila. Třetího dne po mém porodu také tato žena porodila. Byli jsme spolu a v tom domě s námi nebyl nikdo cizí. V domě nebyl nikdo kromě nás dvou. Narozený syn této ženy však v noci zemřel, neboť ho zalehla. Proto v noci vstala a zatímco já, tvá králi otrokyně, spala, vzala mého syna od mého boku, položila si ho do klína a svého mrtvého syna položila do klína mě. Ráno jsem vstala, abych svého syna nakojila, ale on byl mrtev. Když jsem si ho však z rána pozorně prohlédla, zjistila jsem, že to není můj syn, kterého jsem porodila. Druhá žena však prohlásila, nikoliv, můj syn je ten živý a ten mrtvý je tvůj syn. Ale první trvala na svém a říkala, ne, tvůj syn je ten mrtvý a ten živý je můj. A tak se před králem hádali. Král řekl, tato tvrdí, ten živý je můj syn a ten mrtvý je tvůj. A tato tvrdí, ne, tvůj syn je ten mrtvý a ten živý je můj. Král proto poručil, podejte mi meč. Přinesli tedy před krále meč a král nařídil. Rozetněte to živé dítě na dvě půlky. Jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu druhé. Tu řekla králi žena, jejíž syn opravdu byl ten živý. A již se srdce svíralo soucitem nad jejím synem. Prosím, pane můj, dejte to živé novorozeně jí, jenom ho neusmrcujte. Ale druhá řekla, ať není ani moje, ani tvoje, rozpůlte jej. Tu král rozhodl, dejte to živé novorozeně té, která řekla, neusmrcujte je, to je jeho matka. Co se přihodilo? Text je celkem srozumitelný, přesto ještě řeknu jinak. Dvě ženy porodily ve stejné době dítě, jedno zemřelo, druhé zůstalo naživu. Nikdo neví, kromě jich dvou, co se tu noc v onom domě stalo. Věděli to jenom ty dvě matky a každá z nich tvrdila něco jiného. To, co následovalo, byla velká závist, velká zloba, velký hněv. Navzájem se obviňovali, že ta druhá podstrčila mrtvé dítě. Obě stejně rezolutně tvrdili, že živé patří jim. Problém byl ten, že neexistoval svědek, který by tvrzení jedné nebo druhé potvrdil. Jak takovou situaci řešit? Když my teď dopředu víme, jak Šalamoun rozhodl a co udělal, vůbec si neuvědomíme, že se nabízela celá řada jiných možností, jak takový případ řešit. I nám se nabízí velmi vždycky celá řada možností a my vybíráme, jak komplikovanou situaci, jak komplikovaný den, jak komplikovanou schůzku máme řešit. Vždycky je řada možností. Stojí za to na chvíli se zamyslet nad tím, jak by tenhle případ byl možný řešit jinak. Tak většina králů a soudců té doby a možná i dnešní, i když dneska asi na to máme paragraf, že musí se zabývat, i když nechtějí. Každopádně tehdy se nemuseli zabývat, prostě by se tím případem nezabývala. Ty dvě ženy byly přece prostitutky. Děti se jim narodily mimo manželství, byly výsledkem a důsledkem jejich morálního selhání a hříchu. Šalamoun mohl ty ženy klidně vyhnat se slovy, sami jste si to zavinili, tak co chcete? Vždyť ani nevíte, kdo jsou otcové vašich dětí. Já to za vás řešit nebudu. A mohl je vyhnat. Ale Šalamoun v podobě prostředníka, božího prostředníka tady na zemi, se snižuje k tomu, aby řešil spor dvou prodejných žen a snaží se těm prostitutkám dopomoci ke spravedlnosti. To překvapuje. Šalamoun ve své slávě, velikosti, jako prostředník Pána Boha, Hospodina na zemi, dělá něco, co by jiní králové nedělali. A tak nám ukazuje na Pána Boha, který je připraven i nám pomoci, a to i tehdy, když jsme si své problémy zavinili sami. Pán Bůh nás neodhání a neodmítá, i když jsou naše těžkosti důsledem vlastních hříchů a chyb. K Bohu se může obrátit každý člověk, i když ví, že by se měl za své problémy stydět. K Pánu Bohu můžeme přijít s každým problémem a s každou bolestí. Tak na to pamatujme v tom školním roce, až zase vyvedeme nějakou hloupost. Styďme se za to, co jsme způsobili, ale nestyďme se s tím přijít před Hospodina, k Pánu Bohu, neboť On jedině může naše problémy vyřešit. Druhý způsob, nejjednodušší způsob, jak mohl Šalamoun vyřešit spor a jak se v té době řešíval takhle, vlastně takový případ beze svědků, kde nebylo možno vůbec ani náznakem odhadnout, na čí straně je pravda, že to bylo naprosto 50-50, tak byl losování. To se dneska nedělá, tehdy se to dělalo. Losování před Bohem. V té době se Boží vůle hledala, zjišťovala velmi často losem, a je překvapivé, že Šalamoun v této záležitosti se k té rozšířené metodě neuchýlil. Mělo by to pro něj tu výhodu, že by nemusel vlastně sám rozhodovat nic. Prostě by hodil šekelem pana nebo orel a bylo by jasno. Šekel asi nemá panu a orla z každé strany. Bible však dává od těchto způsobů ruce pryč. Nechce, abychom hledali pravdu a Boží vůli za nějakými náhodnými jevy. Tehdy se to dělávalo, ale Pán Bůh nechce, abychom jeho vůli zkoušeli vyčíst z pohybu planet, ani ze směru tahu ptáků nebo z náhodných a jiných jevů a znamení. Tomu, co si Pán Bůh přeje, je třeba pozorně naslouchat, a tak odkazuji na ten začátek, Hospodine, prosím tě, dej mi vnímavé srdce a moudrost. A ne sledovat, jestli padne jedna či druhá strana mince. Boží vůli nemáme hledat v náhodných událostech, které nemůžeme změnit. Ne slepá náhoda, ale naše vnímavost a snaha porozumění Božím cestám, tedy poctivé hledání v písmu a upřímná modlitba, nám ukáží cestu a směr, kterým se dát. Jsou ještě další způsoby, velice elegantní, tak třeba humanistické řešení. Šalamoun mohl celý spor vyřešit také tím, že by vyhledal, a že jich bylo, nějakého opuštěného sirotka. Umírali rodiče na nemoci ve válce, bylo dost sirotků. A přidal by ho k dítěti vedle dítěte, o které se ženy přetahovaly. Byly by tak dvě děti, dvě ženy. Pak by podělil obě ženy každou jedním dítětem. A ani jedna z nich by nepřišla zkrátka. To by bylo humanistické řešení. Sirotek by dostal mámu. A obě nešťastné matky by měly po dítěti a všichni by mohli být spokojeni. Jen by se tím mlčky ale potvrdilo, že lež a podvod se nakonec vyplácí. To často humanistická řešení jako způsobují. Lidé by si řekli, když někdo páchá zločin a nikdo ho přitom nevidí, tak na tom vydělá. Šalamoun by sice uspokojil obě ženy, ale na frak by dostala pravda a spravedlnost. A to by bylo zlé. A tak je dobře si uvědomit, že moudrost nespočívá v tom, jak se dneska hodně traduje a hodně se jako dělá. Moudrost nespočívá v tom, že se vyhoví pokud možno všem. Náš úkol je nalézt pravdu, i když si tím třeba naděláme nepřátele. Lež a podvod se nesmí vyplácet. A Šalamoun se k tomuhle elegantnímu řešení neuchýlil. Pak měl opačnou možnost a dopadlo by to podobně. A sice kdyby nám sporné dítě odebral, dal ho na vychování některé jiné ženě a potrestal by tak obě sokyně. Tam háda jako koně, to je hrůza, tak ještě je potresta. Když se nemůžete dohodnout, nebude mít dítě žádná. Také možná známe podobná řešení, rychlá, ne sice elegantní, ale opravdu efektivní, ale znamenají odsoudit stejně na stejné rovině, jak vinnou, tak nevinnou. A někdy se to dělá, pamatuju ve škole. Tak když se nepřizná, ten, kdo to udělal, tak tady zůstanete všichni po škole. Všichni dostanete trest. Nejjednodušší je potrestat všechny. Když se cítíme ukřivděni, pomstíme se někdy všem bez rozdílu. Jenomže efekt tohodle způsobu je ten, že se zlo šíří dál. A ta nespravedlnost té, která by zasloužila tu spravedlnost, protože měla pravdu, se nikdy nepozná a zůstává jako bolest v srdci. A vrací se později jako bumerang, když to nejméně čekáme. Ještě jeden způsob, tehdy také oblíbený a ještě ve středověku hodně oblíbený, podrobit ženy tělesnému trestu. Říkalo se tomu ve středověku, tedy mnohem později, než žil Šalamoun, právo útrpné. Hezky natáhnout na skřipec, běžná vyšetřovací metoda. Vycházela z představy, že bolest člověka donutí říct pravdu. Naštěstí už víme, tak to jsem zase v dnešní době vděčný, že ve strachu a v bolesti je člověk schopen přiznat cokoliv a přiznat se k čemukoliv, jen aby se mu ulevilo. Nevyhrála by tak pravda, ale hrubá síla, strach a ponížení. Ale možná to nemusí ani skřipec, ani právo utrpné, ale způsob, že někoho vystrašíme, zaženeme do kouta, pohrozíme, nebo mu třeba dokonce způsobíme bolest, ať už psychickou nebo fyzickou, je lákavá představa. Možná jsme ji někde i zkusili. Ale věřme, nic pravdivého se nedozvíme. Ve strachu možná lidé řeknou a udělají, co po nich chceme, ale nic dobrého to nepřináší. Násilím se nic nevyřeší. A tak Šalamoun, naplněn Božím duchem, se rozhodl postupovat jinak. Všech pět možností, které jsem vyjmenoval, a možná ještě některé, které jsem ani neřekl, odmítl. Nepoužil ani jeden z obvyklých způsobů, jak se tehdy řešili z případy 50 na 50, kde chyběl očitý svědek. Podrobil však ty ženy zkoušce. A já bych chtěl teďka v tom druhém bodu, abychom se zamysleli, podívali na ty ženy a na tu zkoušku. Mohli bychom ji nazvat zkouška lásky. Předstíral, jak jsme četli, že chce dítě zabít, a tu se ukázalo, že jedna žena to docela přivítala, když nemůžeme mít dítě obě, ať ho nemá ani jedna. Zastavme se u této ženy. Podívejme se teď na ní. Byla nějaká šílená, zlá mrcha? No v tu chvíli asi byla šílená, ale my v tom čteme, že člověka může závist strašně změnit. Je docela pravděpodobné, téměř jisté, že když ty ženy předtím do té doby žily pod jednou střechou, že mohly být do té doby, do nedávné doby, docela dobré přítelkyně. starali se o domácnost společně, potom i o ty děti, když se narodili. Ale naraz se něco změní, jedné dítě zemře a přeje té druhé to nejhorší. Nechci rozebírat, jakou šílenost způsobí v mozku ženy dítě, její novorozeně, které zemře, to si nedovedu představit a vůbec jako nechci ani náznakem posuzovat. To může být strašné a vysvětlitelné a pochopitelné, že jí to prostě úplně změnilo. Ale teďka to chci trošku stáhnout na závist trošku obecněji. Závist jako taková v jiných případech a z jiných důvodů dokáže rozeštvat nejednu rodinu a zničit i ty nejkrásnější vztahy. Prostě závist je špatný rádce. Závist nepočítá s tím, že Pán Bůh nám může nahradit, oč jsme přišli. Vždycky, když najednou se nás zmocní závist, protože nemáme něco, co má druhý, nebo jsme přišli o něco, co považujeme za nespravedlnost, že jsme o to přišli. Zkusme se zadívat na Pána Boha, na to, že nám může nahradit, oč jsme přišli. Nenechme se závistí opanovat. Závistí se nechá ovlivnit ten, kdo už od Boha nic nečeká. Zatímco ten, kdo očekává na Hospodina s novou vírou, že má moc mu vynahradit to, o co přišel, to je ta cesta, kterou mohla a měla jít ta žena, které to dítě zemřelo. Není moudré ani prozíravé, aby člověk, který přišel o něco drahého a vzácného, upadl do takového stavu závisti, nenávisti, zloby. Proto věřme v Boží moc, dobrotu, sílu, i to, že opravdu, když něco dobrého vezme svému dítěti, které miluje, je to často proto, že mu chce dát něco lepšího. Je tu ještě druhá žena, když slyší, že chce král dítě rozpůlit mečem, odvážně a bez dlouhého přemýšlení vykřikne, dejte ho té druhé. Já se ho vzdávám. Jen ho, prosím vás, nechte naživu. A my si v duchu řekneme ano. Tak mluví jeho pravá matka. Jenomže tak mluví nejenom matka. Stejně tak mluví každá nezištná a čistá láska. Opravdová láska, tady zase je personifikována do mateřského pudu, až řekněme, výkřiku. Ale když si odmyslíme ten spontánní projev té matky, skutečné, jejíž dítě by mělo být před jejími zraky rozpůleno, a trošku se podíváme šířeji, tak opravdová láska, která tady takhle se zjevila v té mateřském půdu lásky, mateřské lásky, tak ta opravdová vlastně agape, ta láska Boží, i ta, o které je v písmu později řeč, se raději vzdá toho, co jí patří, než aby někomu ublížila. Mateřská láska v tomhle příběhu je obrazem té lásky, ke které nás volá Boží slovo, Pán Ježíš Kristus. Mateřská láska, která klade dítě nad sebe sama, je srovnatelná s láskou, kterou nás všechny miluje Ježíš Kristus. Touhle láskou bychom se měli řídit nejenom, když jde o životy našich dětí nebo dítěte, ale i ve všech ostatních případech, protože k téhle lásce se Pán Bůh přiznal. Dokonce touhle láskou spasil svět, zachránil svět. Touhle láskou, ve které se vzdal toho nejdražšího, co měl, sebe sama, nás vlastně zachraňuje. Tady vidíme v té konkrétní podobě tu Boží lásku. A tak tedy Šalamoun, když shrnu, neměl možnost zjistit, která žena je skutečnou matkou. Neexistoval svědek ani žádný důkaz. Svědectví proti svědectví, ale když si měl vybrat, které ženě to dítě svěří, tak ho dal té, která jej milovala víc než sebe. Tedy rozhodl se podle lásky agape, podle vlastně boží lásky, kterou Pán Bůh miluje tento svět. Dal ho té, která byla připravena se ho vzdát, aby mu zachránila život. Podobně Pán Bůh hledí na nás a bude posuzovat nás ne podle našich hříchů, ale podle lásky, kterou projevíme. Ty dvě ženy jsou jako dvě životní cesty. Jedním směrem míří cesta sobectví, závisti, ukřivděnosti a mnozí po ní kráčí. Ať ho nemáme ani jedna, rozetni jej, nechci. A je tu také cesta sebezapření, ta druhá cesta lásky a oběti. Je to úzká cesta, málo navštěvovaná, Bible však o ní svědčí, že Bůh si svou cestu už dávno vybral, ale je to ta cesta sebezapření a lásky a oběti. Tak to by nás mohlo inspirovat, povzbudit, až budeme stát v tomhle roce na nějakém rozcestí. Bůh tak jako pravé matky dává přednost svým dětem před sebou samým. Ježíš Kristus za nás položil život, abychom mohli žít zbaveni všeho strachu a výčitek svědomí. A zve nás, moji milí, abychom podobným směrem kráčeli a abychom se snažili, chtěli myslet podobným způsobem. A protože je to samozřejmě nad naše síly, tady v tomhle příběhu mateřský pud pomohl, sahrál svoji roli, ale má-li člověk racionálně to prostě uchopit a dělat bez toho vnitřního mateřské, bez té vnitřní mateřské lásky je to mnohem těžší, ale zase máme možná víc času na promyšlení, na rozmyšlení. Tak nás zve, abychom se tímhle směrem vydávali, modleme se za to, prosme a chtějme jít cestou Pána Ježíše Krista. Amen.